Η καταβασίες της σημερινής εορτής, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αρχίζουν με το σταυρόν χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο. Ο Μωυσής εκτύπησε μεν καταρχάς την ράβδο του με ευθεία διαμήκη γραμμή πάνω στην ερυθρά θάλασσα και έτσι διέβη πεζός ο εβραϊκός λαός χωρίς να βραχεί καθόλου και μόλις επέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, τότε ο Μωυσής με την ιδία ράβδο, αλλά σε εγκάρσια διεύθυνση τώρα, εκ δευτέρου, εκτύπησε την ιδία θάλασσα και τα νερά της υπήκουσαν εκ νέου, ακολουθώντας πιστά τη νέα διεύθυνση που έδωσε δια της ράβδου ο Μωυσής. Και έτσι κατεποντίστη ο Φαραώ με όλα τα στρατεύματά του. Αυτό το γεγονός είναι προτύπωση του Τιμίου Σταυρού, του οποίου σήμερα την παγκοσμία ύψωση εορτάζουμε. Με τον σταυρικό του θάνατο, ο Θεάνθρωπος Κύριος εδάμασε την φουρτουνιασμένη θάλασσα της αμαρτίας και έστρωσε δρόμο στερεό και ασφαλή προκειμένου να μπορεί ο άνθρωπος να περάσει από την πολυπίκυρη χώρα της δουλείας στην αμαρτία στην έφορη χώρα της Βασιλείας του Θεού. Με μία λέξη, ο Τίμιος Σταυρός είναι η σύνοψη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για την θέωση του πεπτοκότος ανθρώπου. Άλλωστε, η προέκταση του Σταυρού είναι η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό σήμερα, στην καρδιά του όρθρου, σε λίγο δηλαδή, θα βιώσουμε λειτουργικά και θα οικειοποιηθούμε το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Αλλά και την απόλυση της Θείας Λειτουργίας θα την αρχίσουμε λέγοντες «Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών» κλπ. Όπως δηλαδή κάνουμε σε όλες τις αναστάσιμες ακολουθίες. Ο Σταυρός προ-Χριστού ήταν το πλέον εξευτελιστικό μέσο θανατώσεως των διαφόρων εγκληματιών. Αφότου όμως οι Θεοκτόνοι τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Σταυρός κατέστη για τους πιστούς ιερό θυσιαστήριο και θρόνος δόξης του Θεανθρώπου κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, αλλά και καύχημα, όπως αποφαίνεται ο πρώτος μετά τον ένα εις την προς Γαλάτας επιστολή του. Βέβαια εννοείται ότι η σωτηριολογική ενέργεια του Σταυρού δεν βρίσκεται στο ξύλο, αλλά στον ενανθρωπίσαντα Θεό που εθυσιάστηκε επ' αυτού. Διότι αναφερόμενοι στον Σταυρό πάντα εννοούμε το άχραντο πάθος Χριστού του Θεού ημών και την σωστική και λυτρωτική ενέργεια του Θεανθρώπου που μεταδόθηκε στο ξύλο του Σταυρού και το κατέστησε όντως σωτήριο και τρισμακάριο. η αιτία της υποδουλώσεως του ανθρωπίνου γένους στη φθορά και τον θάνατο ήταν η παρήκοος μετάληψης των πρωτοπλάστων από τον καρπό του ξύλου της γνώσεως. Ο Θεός όμως της αγάπης δεν ανεχόταν αυτό το ικτρό κατάδυμα των ανθρώπων, γιατί όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο Θεός που είναι αυτοαγάπη έχει μανιακόν έρωτα προς τον άνθρωπον. Και όχι μόνο θέλει να ευεργετεί τον ερώμενον άνθρωπο, αλλά και να πάσχει δι' αυτόν. Όμως, ο Θεός ως προς τη φύση του είναι απαθής, αμέθεκτος, ακοινώνητος. Και ως εκ τούτου και γι' αυτό, όπως είναι εις την φύση του δηλαδή, δεν θα ήταν δυνατόν να πάθει για τον αγαπόμενο. Έτσι εξαίσθη εαυτού, σαν να τρελάθηκε δηλαδή, εξαίσθη αυτού και εμηχανεύθη την κένωση με έψιλον, το άδειασμα, προσέλαβε πλήρη ανθρώπινη φύση, εννοείται πλην αμαρτίας, στο μοναδικό πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και αυτή ακριβώς την θεωθήσα άμα ταυτόχρονα άμα τη συλλήψη ανθρώπινη φύση του προσέφερε θυσία στον Σταυρό. Ποιος εσταυρώθη? Ο Θεός εσταυρώθη. Πώς εσταυρώθη? Σαρκή και μόνο σαρκή και πάντα εκουσίως ο απαθής τη θεότητα. Εκεί στον Γολγοθά το θεϊκό αίμα που έτρεξε, θεϊκό, πέρα για πέρα θεϊκό, λόγω της αντιδόσεως των ιδιωμάτων των δύο φύσεων του Χριστού, πού όμως? Στο μοναδικό πρόσωπο του Θεού Λόγου. Η αντίδοση δεν γίνεται από τη μία φύση στην άλλη. Μετά την ένωση, η κάθε φύση κρατάει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η αντίδοση γίνεται στο μοναδικό πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ας μην επεκταθούμε όμως. Αυτό λοιπόν το θεϊκό αίμα εξέπλυνε την αμαρτία διαχρονικά του σύμπαντος κόσμου. Βέβαια, ίσως κάποιος τώρα πει, και ομιλούμε πάντα γενικά, τι πταίω εγώ τέλος πάντων, εάν κάποτε έσφαλε ο Αδάμ, διότι δεν είναι λίγοι οι κατηγορούντες τον Αδάμ. Πώς δηλαδή ο Αδάμ τόσο εύκολα επίστη στον πονηρό συμβουλάτορα και αθετώντας την ξεκάθαρη και σαφέστατη θεία εντολή προξένησε στο ανθρώπινο γένος τον θάνατο. Εν τούτης, όπως εξηγεί περιληπτικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι το ίδιο να θελήσει κανείς να γευθεί κάποιο θανατηφόρο βότανο πριν αποκτήσει εμπειρία του βοτάνου, πόσο καταστρεπτικό δηλαδή αυτό είναι, από του να ποθεί να φάγει από αυτό το δηλητηριώδες βότανο, αφού δια της πείρας έχει ήδη μάθει ότι είναι θανατηφόρο. Διότι εκείνος που ρουφά από το δηλητήριο και ελκύει αθλίως προς τον εαυτό του τον θάνατο, μετά την πείρα, μετά την εμπειρία, είναι ασυγκρίτως πολύ περισσότερο αξιόμεμπτος και αδικαιολόγητος από εκείνον που πράττει και πάσχει τούτο πριν αποκτήσει την προσωπική του πείρα. Ο Αδάμ λοιπόν κανείς δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει, παρεύει την εντολή του Θεού, αφού βέβαια επίστη από τον πονηρό συμβουλάτορα, αφού επίστη στον πονηρό σύμβουλο, πριν όμως γευθεί στην πράξη τις συνέπειές της. Ενώ ο καθένας από μας, που πολλές φορές αμαρτάνουμε και εν ψυχρό, ο καθένας λοιπόν από μας, πράττει τούτο, φεύγει μετά την πείρα και την εκπλήρωση των απειλών και συνεπειών. Γι' αυτό όλοι μας διαχρονικά είμαστε περισσότερο αξιόμετροι και αξιοκατάκριτοι από εκείνον τον Αδάμ. Επιπλέον, ο Σταυρός είναι και μέσον καταλλαγής συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, όπως τονίζει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, δεν ήταν ο Θεός που συμφιλιώθηκε με τους ανθρώπους, όπως εσφαλμένα και πλανεμένα και αιρετικότατα ισχυρίζονται εκτός των άλλων αιρετικών τους θέσεων όλοι οι δυτικοί, οι παπικοί και οι συναυτείς. Δεν ήταν ο Θεός που συμφιλιώθηκε με τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι που λόγω της καταστάσεώς των ήσαν εχθρικοί προς τον Θεό, οι άνθρωποι κατηλάγησαν μαζί Του. Διότι ο Θεός δεν υφίσταται στο θεϊκό Του είναι τροπή, αλλαγή, βελτίωση, πρόοδο, μείωση. Η πανσοφία, η παντοδυναμία, η αγάπη, η ανεξικακία κλπ. Του Θεού είναι πάντα άπειρες, υπερτέλειες, ουσιαστικά μη μετρήσιμες, απειρότερες του απείρου, μη δυνάμενε να μειωθούν ούτε κατά το ελαχιστότερο του ελαχίστου. Για παράδειγμα, όταν εμείς αμαρτάνουμε, ο Θεός το ίδιο άπειρα μας αγαπά. Απλώς εμείς δια της αμαρτίας μας γινόμαστε αλότεροι ξένοι του Θεού. Και αντί να τρεφόμεθα από την αγάπη του Θεού, αγωνιούμε και τρεφόμαστε ανεπαρκώς και με παρενέργειες από την εμπαθή αγάπη του εαυτού μας, γι' αυτό και υπαρξιακά λιμοκτονούμε και αυτοκαταστρεφόμεθα. Αυτή είναι ουσιαστικώς η αμαρτία του σύμπαντος κόσμου, η αμαρτία των ανθρώπων διαχρονικά. Όλα όμως τα σωτήρια για μας αποτελέσματα του Κυρίου δια του Σταυρού Του δεν ενεργούν αυτομάτως. Ο άνθρωπος δεν σώζεται ως διαμαγείας, η εύκολη δηλαδή λύσης, δεν σώζεται ως διαμαγείας από το όντως σωτήριον πάθος Χριστού του Θεού, αλλά μόνο όταν γίνει μέτοχος και κοινωνός της Θείας Χάριτος, της ακτής του Θείας Ενεργίας, της εκπηγαζούσης από τον Σταυρό, συσταυρούμενος δηλαδή απαραίτητος με τον Χριστό. Απαιτείται δηλαδή εκ μέρους των πιστών πόνος, οδυνηρός πόνος για την πλήρη εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ο Χριστός ουσιαστικά πάνω στον Σταυρό εσταύρωσε την αμαρτία του ανθρώπου, που είναι η πηγή όλων των κακών και όλων των διασπάσεων. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η αμαρτία δεν είναι απλώς μία απλή παράβαση ενός θεϊκού έστω νόμου, αλλά επιπλέον είναι μία ανώμαλη κίνηση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής. Και όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αμαρτία είναι εκτός βέβαια από την στέρηση του αγαθού, είναι και η εκ του καταφύση εις το παραφύση εκουσίως παραδρομή. Με την αμαρτία καταρχάς διασπάται ο άνθρωπος με τον Θεό. Επίσης διασπώνται οι άνθρωποι μεταξύ των, αλλά τι λέγω, εδώ πρώτα και πάνω απ' όλα διασπάται και κατακερματίζεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του, ο άνθρωπος εσωτερικά. Εδώ έχουμε την πραγματική δηλαδή διάσπαση του ατόμου. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το εννοούμε. Πριν την αμαρτία, οι δυνάμεις της ψυχής βρίσκονται σε μία αρμονία και ενότητα και συντονισμό. Με την αμαρτία ουσιαστικά χάνεται το κέντρο του ανθρώπου και ο άνθρωπος δυστυχώς περιστρέφεται ανομάλως, ανεξελέγκτος και ηλικιωδός γύρω από εμπαθείς στιγμιαίους άξονες περιστροφής του κατακερματισμένου εαυτού του, εφόσον άλλα σκέπτεται ο νους, άλλα επιθυμεί η καρδία, άλλα διαπράττει στο τέλος η βούλησή του. Ξέρετε τι λέγει σχετικά φαντάζομαι ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που δεν θέλω, αυτό κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης με την αμαρτία χάθηκε η αρμονία του ανθρώπου με την φύση. Η φύση επανεστάτησε εναντίον του ανθρώπου και επιπλέον διασπάστηκε η φύση από τον Θεό εξαιτίας μας. Τώρα όλα αυτά δια του Σταυρού ενοποιούνται, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, όχι τυχαία, όχι ψηλό ονόματι, ψάλλει αναφερομένη στον Χριστό λέγουσα. Ύπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσας τα το πριν διεστώτα. Άπλωσες Χριστέ μου τις σπαλά μας και ένωσες αυτά που πριν ήταν διαχωρισμένα και διασπασμένα. Επί παραδείγματι οι άνθρωποι ενώνονται δια του Σταυρού με τον Θεό και μεταξύ τους, πράγμα που προϋποθέτει την εσωτερική ένωση του ανθρώπου. Το τριμερές της ψυχής ενοποιείται και αυτός ο συντονισμός των δυνάμεων της ψυχής συνιστά την άρση της ψυχοπάθειας. Αυτό θα πει ψυχοπάθεια, αρρώστια της ψυχής, με την ορθόδοξη βέβαια έννοια του όρου, και δηλώνει αυτός ο συντονισμός των δυνάμεων της ψυχής την άκρα τελεία υγεία της ψυχής. Βέβαια τα τρία μέρη της ψυχής είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, από τα οποία αντίστοιχα γεννώνται τρία είδη λογισμών. Από το λογιστικό γεννώνται οι λογισμοί της απιστίας προς τον Θεό, δηλαδή της θεοδικίας, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί είναι υπάρχει το ηθικό κακό, γιατί το φυσικό κακό και όλα τα υπόλοιπα. Οι λογισμοί της αγνωσίας, οι λογισμοί της βλασφημίας και λοιπά. Τώρα, από το επιθυμητικό εκπηγάζουν οι λογισμοί της φιλαυτίας, φιλιδονίας, φιλαργυρίας, πλεονεξίας, οι αισχροί λογισμοί, οι διάφορες κακές επιθυμίες παντός είδους και λοιπά. Ενώ από το θυμικό απορρέουν οι λογισμοί φθόνου, μίσους, εκδικήσεως, μισικακίας, ποικίλης, ταραχής και όλα τα διάφορα συναισθήματα. Και συνιστά εν προκειμένου ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τώρα λέγοντας, το μεν λογιστικό της ψυχής σου, στολιζέτο με την αρετή της προσευχής και θεογνωσίας, το επιθυμητικό με την εγκράτεια, η οποία εγκράτεια δεν είναι μια στερητική κατάσταση με παρενέργειες, αλλά η σωστή κατά Θεόν εγκράτεια, και επί παραδείγματι η σωστή κατά Θεόν παρθενία, δεν οδηγεί σε παρενέργειες. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι και τόσο άγνωστο, αλλά οδηγεί στην όντως θεοειδονή. Και το θυμικό, συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος λέγοντας, το λιζέτο με την αγάπη και όλα τα επακόλουθα, και βέβαια το φως του νου σου, τότε δεν θα σκοτιστεί ποτέ. Έτσι τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο νους σκέφτεται ό,τι θέλει ο Θεός. Η επιθυμία επιθυμεί ό,τι, με ακόμα το ό,τι αναφορικό, η επιθυμία επιθυμεί ό,τι θέλει ο Θεός. Και η θέληση εφαρμόζει αυτομάτως μόνο και τηρεί το θέλημα του Θεού. Δηλαδή στον θεραπευμένο άνθρωπο υπάρχει, κυριαρχεί και πριτανεύει Χριστονούς, Χριστό αίσθησης, Χριστό θέλησης. Άλλωστε, μόνο ο Θεός που η άκτιστος θεία ενέργειά του πληρεί και γεμίζει τα πάντα, ενώνεται, διαπερνά και διέβει την ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο ως προς την ενέργεια της ψυχής, όχι μόνο ως προς την ενέργειά της, αλλά και ως προς την ουσία της. Υπάρχει τεραστία διαφορά το ένα ως προς το άλλο. Αυτό δηλαδή με την ουσία της ψυχής δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ο διάβολος, μόνο με την ενέργεια της ψυχής. Αυτά βέβαια τα αναλύει διεξοδικά, για όποιο τυχόν ενδιαφέρεται, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε επιστολή του στον Βαρνάμ. Όπως λέγει εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, αυτό έχει σχέση με τα προαναφερθέντα, εν αυτό, το Θεό δηλαδή, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, διότι ο Θεός, η ενέργεια του Θεού δηλαδή, η άκτιστος και όχι η ακοινόητος φύση του, έρχεται σε επαφή και διαπερνά και την ουσία μας ψυχής και σώματος. Ενώ ο διάβολος, όπως τονίσαμε, δεν μπορεί, το ξαναλέμε, να διαπεράσει την ουσία της ψυχής, αλλά τρόπο την να επικοινωνεί μόνο με την ενέργεια της ψυχής. Όπως το λέγει άλλωστε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος, για να έχουμε μεγαλύτερη επιχείρηση, κατά συζυγία, έτσι το λέγει. Μην ξεχνάμε άλλωστε, και αυτό βέβαια έχει σχέση, ότι μόνο ο Θεός ξέρει τα μυστικά μας, τους λογισμούς μας πλήρως, ενώ ο διάβολος προσπαθεί να του συμπεράνει από τις διάφορες ενέργειες και μόνο από τις ενέργειες, είτε ψυχικές είτε οργανικές και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά μόνο από τις ενέργειες. Επίσης, μόνο δια του Σταυρού ο άνθρωπος γίνεται βασιλεύς, πραγματικός βασιλεύς της φύσεως ολοκλήρου. Ανώτερος όντως μες στην πλάση, όπως αναφέρει σε ένα ποίημα του ο Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος, εγώ ευτελής λέγει, γίνομαι ανώτερος από όλους μες στην πλάση. Γιατί το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε δεν μεταβάλλεται στα δικά μας συστατικά, αλλά εμείς γινόμεθα μέλη Χριστού, εμείς γινόμαστε δηλαδή σε αυτό που είναι ο Χριστός. Μόνο τότε όμως και μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος, όταν γίνει βασιλεύς της φύσεως, να ανακαλύψει και τα κάλλη της φύσεως και να τα απολαύσει πέρα για πέρα, αναγόμενος τελικά, παρά την απόλαυση αυτή, αναγόμενος τον κτίσαντα και όχι να εμένει στην κτίση. Και τότε η βία η φύσης, μη μας φανεί υπερβολικό, τον υπηρετεί ουχή δουλοπρεπώς αλλά ευχαριστιακός. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας, πως τα αδάμαστα και απειλητικότατα στοιχεία της φύσεως υπακούν και πως τα άγρια θηρία τους διακονούσαν, όπως τον Αδάμ δηλαδή πρώτης πτώσεως. Αλλά δια του Σταυρού όλη η κτήσης ανακαινίζεται, αυθαρτοποιείται, ανάγεται με την επιστροφή της στον Θεό. Για αυτούς τους λόγους εννοούμε το «Ιδου γαρ ήλθε δια του Σταυρού», τι λέμε, χαρά εν όλο το κόσμο, το λέμε και το εννοούμε. Αυτή όμως η χαρά, η οντολογική, η υπαρξιακή, προϊόν της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και όχι συναισθηματική, ακαδημαϊκή, καταφαντασία, καθυποβολή κλπ. Για να γίνει κτήμα μας αυτή η θεϊκή χαρά που μας οδηγεί στην ειρήνη, όχι κατά κόσμο, αλλά στη πάντανου υπερέχουσα, για να γίνει κτήμα μας, να μην είναι απλώς συναισθηματική, ψυχική, διανοητική, αλλά να είναι, να το πούμε πιο ρεαλιστικά, εν Θεός ειδονή, προϋποθέτει από την πλευρά μας σκληρό και σωστό και συνετό και διακριτικό πνευματικό αγώνα κατά των παθών μας, κατά του διαβόλου και κατά του κοσμικού φρονήματος, καθότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Για να κάνει ο αγωνιστής το φως του Θεού μόνιμο κτήμα του, πρέπει πρώτα να βυθιστεί κατά θεία πρόνοια, παρακαλώ, στον Άδη, στον ικτρών και τραγικών και πικρών Άδη της υπάρξεως του. Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να πάρουμε έστω μία θεωρητική πνευματική γεύση της πορείας, της γνήσιας και ολοκληρωμένης, της ορθόδοξης, εμπειρικής πραγματικότητος. Το κέρδος θα είναι τουλάχιστον να ταπεινωθούμε και να έχουμε την σωτήρια και αρχάρια συνέστηση ότι πόρο απέχουμε, πολύ απέχουμε, να πραγματώσουμε το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού στον εαυτό μας και έτσι να μην τρέφουμε αυταπάτες περί του εαυτού μας. Βέβαια, η οδός του πραγματικού χριστιανού ποτέ δεν μπαίνει σε καλούπια, γιατί το Πνεύμα όταν, όπου και όπως θέλει πνί. Η σχέση του κάθε προσώπου με το Θείο είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Άλλωστε ένα ιδίωμα του προσώπου είναι ότι είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο και πολλά άλλα βέβαια. Όπως δεν μπορεί να νοηθεί ένα πρόσωπο μόνο του. Η σχέση λοιπόν του κάθε προσώπου με το Θείο είναι μοναδική. Παρά τα αυτά όμως, σε γενικές γραμμές παρατηρούνται συνήθως τα εξής πνευματικά φαινόμενα. Στην αρχή ο άνθρωπος ελκύεται από τον Θεό με την δωρεά της χάριτός του. Όταν και αν βέβαια υπάρχει οντολογικά αυτή η εμπειρία της Θείας Επισκέψεως, τότε ουσιαστικά αρχίζει ο αγωνιστής να οικειοποιείται την καινή εν Χριστώ ζωή, την καινούργια εν Χριστώ ζωή. Αναγεννάται άνωθεν, βγάζει πνευματικά φτερά. Πλέον δεν πιστεύει απλώς τον Θεό, αλλά γνωρίζει τον Θεό, στο μέτρο βέβαια, της προσωπικής του αποκαλύψεως. Αυτή η περίοδος, η πνευματική περίοδος, ας την πούμε έτσι και συγχωρέστε με, του μέλητος, άγνωστο πόσο θα κρατήσει, πάντως μετά αρχίζει η μακρά περίοδος της δοκιμασίας, η οποία είναι συνήθως σαφώς μεγαλύτερα από την πρώτη περίοδο, όπου τότε η ψυχή φλεγόταν από την Θεία Αγάπη και Ειδονή, χωρίς βέβαια και ιδιαίτερο κόπο. Στην περίοδο αυτή, τη Δευτέρα, που είναι και μεσαία ουσιαστικά περίοδος, στην περίοδο αυτή της συστολής, δηλαδή της Χάριτος, αρχίζουν να κυριαρχούν οι κατεξοχήν μάχες, για όποιον τις γνωρίζει, και η πνευματική πόλεμη. Ο αγωνιστής νομίζει, χωρίς να πτέει, ότι τον εγκατέλειψε η Χάρις πριν κολυμπούσε, τώρα σταγόνα. Νομίζει ότι τον εγκατέλειψε η Χάρις, γιατί δεν την αισθάνεται πλέον εμπειρικά, και επιπλέον δεν φτάνει μόνο το πρώτο, επιπλέον αντιμετωπίζει ένα σωρό πειρασμούς αναλόγως με την περίπτωση, κυρίως κατά θείαν πρόνοια, αν βέβαια δεν πτέσει κάπου ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο. Και να μην πτέσει δηλαδή κάπου, πάλι κατά θείαν πρόνοια υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και οι πειρασμοί. Δοκιμάζεται σκληρά, σκληρότατα και αδυσόπιτα, χωρίς υπερβολή. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου, η εμπιστοσύνη του στον Θεό κλονίζεται. Καμία αντρία, καμία σοφία δεν μπορεί να αντιπολεμήσει όλα αυτά που προαναφέραμε. Δοκιμάζεται ίσως όχι λιγότερο από ότι ο Αβραάμ, ξέρετε, ή ο Ιώβ, ή ο Πάγκαλος Ιωσήφ, που επολύθη από το αδέλφια του και τι ταλαιπωρίες είχε, έως ότου γίνει, ας το πούμε με τα σημερινά δεδομένα, πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Στην περίοδο αυτή ο ουρανός φαίνεται όχι απλώς ανέκφραστος, αλλά άσπλαχνος, κλειστός, αδυσόπιτος, αχαρακτήριστος, απροσδιόριστος. Ας μην όμως αναφέρουμε εις την αγάπη σας άλλα συμπτώματα, κάπως δηλαδή πιο συγκεκριμένα, γιατί και δεν θα ωφελήσουν, ίσως και σκανδαλίσουν, εφόσον δεν ξέρουμε τη σωστή πνευματική μετάφραση, ουδυνάμε θα βαστά σε άρτη, αλλά και θα μας φανούν, όπως είπαμε, σκανδαλιστικά, απίστευτα ή το ελάχιστο τραβηγμένα. Όπως αναφέρει ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, αγιορείτης και μετά στην Αγγλία, Γαλλία και Αγγλία, στο Έσεξ, πνευματικός της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, είχε γέροντα τον Άγιο Σιλουανό, τον Αφωνίτη, Ρώσος ήταν αυτός. Όπως αναφέρει ο γέροντας Σοφρόνιος σε αυτή την κατάσταση, λέγει: τότε επιπίπτουν τι αυτές σκέψεις και αισθήματα περιών, περί των οποίων τηρείται πλήρη σιωπή. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια αισθήματα αρνητικά και σκέψεις και όλα τα συναυτή, συμπάση τούτης, περί των οποίων πρέπει να τηρείται σιωπή, δηλαδή δεν λέγονται. Εννοείται στον ευρύ κύκλο. Βέβαια, στην πραγματικότητα, ο Θεός παίρνει μόνο την αισθητή χάρη, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, παίρνει μόνο την αισθητή χάρη, την χάρη δηλαδή που καταλάβαινε μέχρι τότε ο αγωνιστής και την ψηλαφούσε και την οικειοποιεί του και την απολάμβανε, και έτσι μοιραία τώρα νομίζει ότι έχασε όλη την χάρη. Ενώ δεν είναι έτσι, παίρνει μόνο ο Θεός την αισθητή χάρη. Στην πραγματικότητα όμως η κρυφή θεϊκή χάρης είναι αυτή και μόνο αυτή που παρέχει στον άνθρωπο την κατά Θεό φερέπονο διάθεση και αντοχή για να αντέξει την εξ υποκειμένου και οχι εξ αντικειμένου ικτράν θεοεγκατάληψη. Δηλαδή και τώρα δεν είναι η προσωπική του αντρία, το θάρρος, η αυταπάρνησή του που πρέπει βέβαια να τα υποστεί, πρέπει να πάθει, η προαίρεσή του θα δοκιμαστεί, αλλά είναι η χάρις που ενεργεί πίσω από την προαίρεσή του που είναι απαραίτητη βέβαια. Η χάρις είναι αυτή που τον πιστό με τρόπο άκρος μυστικό και ανεξιχνίαστο. Με τρόπο δηλαδή όχι όπως πριν αισθητό, τον καθιστά ικανό να αντέξει το αφόρητο αυτό μαρτύριο της συνειδήσεώς του. Παρά την απαραίτητη και καταλυτική αυτή μυστική πάντα θεία βοήθεια, ο χριστιανός πάσχει κατά την προαίρεση ολοτελώς κατά τρόπον απερίγραπτο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κάποιες φορές το μαρτύριο της υποστολής και απολίας της χάριτος είναι εφάμιλο των οδυνών, των μαρτύρων και αυτών τούτων των μεγαλομαρτύρων. Μάλιστα κάποιοι που τα ηγεύτησαν βέβαια εννοείται, λένε χωρίς υπερβολή ότι μερικές φορές ξεπερνάει σε οδύνη και σε χρόνο και σε διάρκεια και το μαρτύριο αυτών τούτων των μεγαλομαρτύρων, μεγάλη τους βέβαια η χάρις, ξέρετε τι πέρασαν. Τώρα, για να έχουμε περαιτέρω πατερική κατοχήρωση, αλλά κυρίως για να εννοήσουμε κάπως καλύτερα, έστω και κατά καλή φαντασία, ας αναφέρουμε πάντα επιγραμματικά δύο μόνο παραδείγματα. Λέγει σχετικά ο Βας Δωρόθεος που έζησε τον 6ο αιώνα και έχει γράψει ένα από τα καλύτερα βιβλία που δυστυχώς οι χριστιανοί δεν διαβάζουν τέτοια βιβλία, αφήνουν το βούτυρο και ασχολούνται με γάλα σκόνια που έχει σχέση όχι μόνο με τους μοναχούς αλλά και για τους λαϊκούς, ιδιαίτερα σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων. Λέγει λοιπόν ο σοφός Άγιος Αββάς Δωρόθεος: «Μία φορά αισθάνθηκα μεγάλη και αφόρητη λύπη και ένιωθα τόσο κόπο και στενοφορία σαν να επρόκειτο να παραδώσω την ψυχή μου». Ό,τι λέει ο Αββάς το εννοεί, όχι όπως το λέμε εμείς, έτσι. «Ήταν σαν να παραδώσω την ψυχή μου», έτσι ένιωθα. Προερχόταν δε εκείνη η θλίψη από δαιμονική ενέργεια και όχι από ψυχολογικά προβλήματα. Ένας τέτοιος πειρασμός μόνο από τον διάβολο μπορεί να προέλθει. Είναι μεν πολύ βαρύς, ασήκωτος, αλλά δεν διαρκεί πολύ. Κάνει τον άνθρωπο βαρύ, σκοτεινό, χωρίς να βρίσκει παρηγοριά πουθενά και από κανέναν. Αλλά το κάθε τι του προκαλεί στεναχωρία και πνιγμό», λέει ο Αββάς Δωρόθεος πάντα. «Πολύ γρήγορα όμως έρχεται η χάρις του Θεού στην ψυχή, γιατί διαφορετικά κανένας, και ο πιο Άγιος, δεν θα μπορούσε να αντέξει». Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Δηλαδή εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ουσιαστικά έχουμε πειρασμό πάνω, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, αν και δεν χρειάζονται, πάνω από την ανθρώπινη αντοχή, απλώς κρατεί τόσο, έτσι ώστε να μην προλάβει να διαλύσει τον άνθρωπο ανεπανόρθωτα. Μετά βέβαια, λέγει ο Αββάς Δωρόθεος, ήρθε στην καρδιά του φως χαρά ανεκλάλητος, γλυκύτης ουράνιος. Έγινε ο Αββάς Δωρόθεος άλλος άνθρωπος κατόπιν ουράνιας επισκέψεως κάποιου ουρανόθεν αποσταλέντος που έμοιαζε με επίσκοπο κλπ. Το δεύτερο τώρα παράδειγμα προέρχεται από τις εμπειρίες του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. λέγει μεταξύ των άλλων. Ενίοτε πνίγεται η ψυχή ημών, κάποιες φορές πνίγεται η ψυχή μας ως εις κύματα θαλάσσης, σαν με πελώρια κύματα θαλάσσης, εκ της σκοτώσεως, από το συσκοτισμό, τον πνευματικό. Αυτή η ώρα της σκοτώσεως υπάρχει πλήρης φόβου και απογνώσεως και η ελπίς του Θεού τελείως αποβάλλεται εκ της ψυχής του αγωνιστού, ό,τι δηλαδή και να κάνει ο αγωνιστής, αποβάλλεται εκ της ψυχής η ελπίς του Θεού. Αποβάλλεται εκ της ψυχής του αγωνιστού, η οποία ψυχή ως εκ τούτου πληρούται όλος με ωμέγα, εντελώς δηλαδή φόβου και δισταγμού. Δισταγμού σε θέματα που δεν θέλω να αναφέρω, τα λέγει βέβαια ο Άγιος Ισαάκ. Όσοι όμως εδοκιμάστησαν δια των κυμάτων ταύτης της ώρας, γνωρίζουσι εκ πείρας, και μόνο εκείνοι γνωρίζουν εκ πείρας, την αλλίωση και αναλλαγή ήτης, η οποία συμβαίνει εις το τέλος αυτής, μετά δηλαδή αυτή την μακάβρια κατάσταση, επειδή ο Θεός δεν αφήνει την ψυχή να μένει σε αυτήν ούτε ολόκληρον ημέρα, διότι άλλος με ωμέγα, διαφορετικά δηλαδή, ήθελε απολέσει την ελπίδα των χριστιανών, αλλά ταχαίως μεταβάλλει αυτήν εις το καλόν. Και πιο κάτω λέγει ο Άγιος Ισαάκ, «Εγώ δε ο άνθρωπε σε συμβουλεύω, εάν δε δίνεσαι να βαστάσεις σε Αυτόν, αν δεν μπορείς να αντέξεις», που εννοεί ότι δεν θα μπορείς να το αντέξεις, το λέγει μαλακά, «τύλιξον την κεφαλή σου και κοιμού, έως ότου παρέλθει η ώρα εκείνη της σκοτώσεώς σου». Για να συνιστά λοιπόν ύπνο ο Άγιος Ισαάκ, κουκουλώσου και κοιμήσω, για να μην σκέφτεσαι, για να μην υποφέρεις δηλαδή, για να συνιστά ύπνο ο μέγας ασκητής της ερήμου και καθηγητής της ερήμου, και να μην συνιστά αγρυπνία, προσευχή και αντίσταση, φανταζόμαστε τι ασήκωτη πειρασμή είναι αυτή. Και συνεχίζει πάντα ο Άγιος Ισαάκ, «Μακάριος όστις υπομένει», πανευτυχής είναι όποιος υπομένει τους τιούτους πειρασμούς, αυτούς τους πειρασμούς, «διότι εις μεγάλα μέτρα θέλει φτάσει μετά ταύτα». Ενώ εμείς θέλουμε μέτρα και χαρίσματα χωρίς πειρασμούς. Και να μην ξεχνάμε να το πούμε και αυτό, αν και δεν είναι μέρος της ομιλίας μας, του θέματός μας, ότι τα χαρίσματα στην πνευματική ζωή θεωρούνται και είναι, μη σκανδαλιστείτε, πάρεργο και όχι κύριο πνευματικό έργο. Είναι πάρεργο όλα αυτά τα χαρίσματα, διόραση, προόραση, ακόμα και θαυματουργία. Το θέμα είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά μην ξεφύγουμε. Σημειωτέων δε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όσο πιο πολύ εγεύθη ο αγωνιστής στην αρχή από τη δόξα του Θεού, τόσο βαθύτερα βασανίζεται και οδυνηρότερα πάσχει από ποικίλους πειρασμούς κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως. Πάσχει κατά θείαν πρόνοια από πειρασμούς οδυνηρωτάτους, αλλά και προαγωγηγωτάτους στη γνώση των πνευματικών φαινομένων. Από όλους τους πειρασμούς, η πιο οδυνηρή είναι αυτή, βέβαια πολλές οι περιπτώσεις, μιλούμε γενικά, είναι αυτή που εγκαταλείπεται προς καιρόν, μη σας φανεί υπερβολικό, να κανοναρχείτε, να διαφεντεύεται πέρα για πέρα ο άνθρωπος από το διάβολο, χωρίς να του παρέχεται η πνευματική δυνατότητα από τον Θεό αυτό να το ανιχνεύσει με τα γνωστά όπλα δηλαδή που ξέρουμε, να μην τα αναφέρω τώρα, όπως να κάνουμε το σταυρό μας για να φύγει ο διάβολος και όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς δηλαδή να κάνει κάποιο λάθος ή να έχει ίχνος υπερηφανίας και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς να κάνει κάποιο πνευματικό λάθος ο Πάσχων, Ναι, ναι, αφήνει ο Θεός τον διάβολο να παραπλανά υπέρ άνθρωπα τον αγωνιστή, να τον πληγώνει αλίπητα, να τον διαλύει, όχι απλώς σωματικά, αυτό δεν είναι τίποτα, αλλά κυρίως ψυχικά. Χωρίς, το ξαναλέμε, να μπορεί να ανιχνευτεί ότι είναι ο διάβολος. Αυτό είναι ό,τι το πιο οδυνηρό, αυτό είναι πολύ πολύ χειρότερο από το να σε πολεμούν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες ή να σε κάνουν λιώμα στο ξύλο, να σε απειλούν και όλα τα υπόλοιπα κατά τη αυτά. Εάν δεν αποκάμει ο άνθρωπος, τότε αφομοιώνει την πρώτη χάρη που έλαβε, χωρίς τότε δηλαδή στην αρχή, χωρίς πολύ ιδιαίτερο αγώνα που την έλαβε, να το πούμε και ρεαλιστικά, σχετικά αναξίως. Τότε επανέρχεται δηλαδή η χάρη, μπορούμε να πούμε λίγο πολύ οριστικά, και γίνεται μόνιμο κτήμα του. Βέβαια οι περιπτώσεις είναι υπεράριθμες, πάντως πικρή αλήθεια είναι ότι ναι μεν σχετικά αρκετοί αξιώθηκαν να γευθούν στην αρχή τη χάρη, έστω και σε λιγότερο βαθμό, όχι σε τέλειο βαθμό, έστω και σε λιγότερο βαθμό, αλλά ελάχιστοι, ελαχιστότατοι άντεξαν, εμφάνισαν πιστοί στον τιτάνιο αγώνα που πρέπει να επιδείξει κανείς για να επανακτήσει εκ νέου την πρώτη χάρη που αξιώθηκε. Γι' αυτό ακόμα και στους λαϊκούς, έστω και σε άλλο επίπεδο, ακόμα και στους μοναχούς, έστω σε άλλο επίπεδο, αλλιώς ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Έλεγε σχετικά ο πατήρ Παΐσιος, στην αρχή όταν φυτεύουμε ένα μικρό δεντράκι χρειάζεται μόνο πότισμα. Μας αρέσει το πότισμα, το γλυκό και ευχάριστο είναι. Αργότερα όμως, εάν δεν το κλαδέψουμε, δεν προκόπτει, δεν βγάζει καρπούς. Τι ωραίο παράδειγμα του πατρός Παϊσίου, τι απλό και τι κατατοπιστικό. Το κλάδιμα είναι προφανώς η άρση της χάριτος, οι περασμοί και τα υπόλοιπα. Αλλά ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε και το άλλο, για να δείξει δηλαδή τι μεγάλες, ασύλληπτες, πνευματικές χαρές να τρελαίνεσαι από τη χαρά βιώνει ο σωστά και μη αποκάμων αγωνιζόμενος, λέγει ο πατήρ Παΐσιος. Ένα παράδειγμα για να πάρουμε μία γεύση. Πόσο διαφέρει σε λάμψη και σε λαμπρότητα ο καλοκαιριάτικος μεσημεριάτικος ήλιος από τη λάμψη του φεγγαριού της νύχτας, τόσο και άλλο τόσο και ασύγκριτες φορές περισσότερο που δεν συγκρίνεται, ούτε ποιοτικός ούτε ποσοτικός, διαφέρει η λαμπρότητα του φωτός του Θεού που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος εδώ και τώρα από αυτή τη ζωή, παρακαλώ, από τον πιο ζεστό καλοκαιρινό μεσημεριάτικο ήλιο. Πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, η γνήσια πνευματική ζωή κρύβει ανεκλάγητες χαρές και εμπειρίες, και μάλιστα κάποιες φορές ακόμη και σε μυστήριες παράξενες συγκυρίες. Κατά το λόγιο λοιπόν ότι δεν είμαι πραγματικός μοναχός, αλλά εγνώρισα αληθινούς μοναχούς, εγνωρίσαμε αναξίως σύγχρονες περιπτώσεις που κανείς εμπεδώνει πως το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα πρόθυμο να μας δροσίσει, να μας τρελάνει με την πνευματική έννοια, αλλά τις πλήστες όσες φορές το πρόβλημα υπάρχει στους χριστιανούς, είναι χαλασμένος ο εσωτερικός πνευματικός μηχανισμός, είτε στους λαϊκούς αναφερόμεθα, αλλά δυστυχώς είτε και σε μοναχούς. Κάποιος μοναχός έκανε μία πορεία 3-4 ωρών και είχε τέτοιο θεϊκό φως που ούτε ήξερε πού πάταγε στον δρόμο. Όμως παρά τα αυτά έφτασε στον προορισμό του, ούτε δέντρα έβλεπε, ούτε δρόμο έβλεπε, ούτε ήξερε πού πάταγε. Τη μόνη έννοια που είχε να μην τον δει κανείς στον δρόμο και ήθελε να κρύψει αυτό που ένιωθε. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος υποτακτικός, όταν εστέλνετο σε κάποιο διακόνημα εκτός του κελιού του από τον γέροντά του, ειδικά δηλαδή τότε όταν έφευγε από το κελί του, μυστήριο δεν είναι, τότε κολυμπούσε στο θείο φως τόσο πολύ που για ένα διάστημα, επειδή το είχε συνηθίσει, δεν το ανέφερε στο γέροντά του. Είχε ξεχάσει δηλαδή να το αναφέρει στον γέροντά του, όχι γιατί το έκρυβε, αλίμονο, αυτό είναι επικίνδυνο, με την έννοια ότι το είχε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε το θεωρούσε πλέον φυσικό. Και όταν μία φορά μετά από καιρό βέβαια, που πήγαινε σε κάποιο διακόνημα, εννοείται εκτός κελιού, ο Θεός δεν του έδωσε αισθητή θεία χάρη, απλά παραξενεύτηκε, και απορριμμένος όταν επέστρεψε στο κελί, του φάνηκε πολύ περίεργο, είπε στον γέροντά του, παράξενο, δεν πήρα χάρη σήμερα όταν έφυγα από το κελί και πήγα στο διακόνημα, μη υπακοή. Και ο γέροντάς του απόρρισε πιο πολύ, για να είμαστε βέβαια και ρεαλιστέ, συμβαίνουν και αυτά, δεν είχε φαίνεται σε αυτό το μέτρο και συχνότητα τέτοιες ανάλογες εμπειρίες, ο γέροντάς του, και ως εκ τούτου τον πείραζε τον υποτακτικό του από τότε και τον ξαναρωτούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου, πήρες τώρα χάρη, με αυτό δηλαδή το τάδε διακόνημα, γιατί χωρίς βέβαια να πταίει ο γέροντας δεν μπορούσε να φανταστεί τέτοιο συνεχόμενο πνευματικό φαινόμενο, έως ότου ο δίκαιος Θεός έφερε τις συγκυρίες και το κατάλαβε ο γέροντας και έμεινε έκπληκτος, άναυδος για την ποσότητα, την ποιότητα, την συχνότητα, τη διάρκεια και την γνησιότητα αυτών των εμπειριών του υποτακτικού του. Επίσης, κάποιος άλλος τώρα όταν πήγαινε και αγωνιζόταν σε ένα μοναστήρι και έμενε εκεί, ακούστε παρακαλώ μυστήρια πράγματα, όταν πήγαινε σε ένα μοναστήρι και έμενε εκεί, ναι μεν ένιωθε καλά, περίφημα, αλλά το γοητευτικό και όλος περίεργο είναι ότι αμέσως όταν γύριζε σπίτι του και καθοδόν, αλλά και όταν έφτανε στο σπίτι του, με τον πρώτο ας πούμε κόμπο στο κομποσχήνι του, κολυμπούσε στο θείο φως, έβρεχε θείο φως, δεν έβλεπε καν ούτε δωμάτια ούτε τίποτα και ως εκ τούτου, χωρίς να θέλει, σταμάταγε και να κάνει κομποσχήνι, χωρίς να το καταλαβαίνει, σταματούσε η προσευχή δηλαδή και άκοπα απολάμβανε την ειδονή του Θεού. Απολάμβανε την ειδονή του θείου φωτός και εννοείται ότι τότε σταματούσε ο χρόνος. Είτε περνούσε ένα λεπτό, είτε περνούσαν πολλές ώρες, το ίδιο του εφαίνεται. Το πιο περίεργο βέβαια και ανεξήγητο τότε από όλα είναι ότι κάποιο ανάλογο φως, ίσως κάποιες φορές κατά μέσο όρο λιγότερο βέβαια, τον επισκεπτόταν και όταν πήγαινε από το σπίτι του καθοδόν στο ήσυχο πνευματικό εκείνο μέρος για να μείνει κάποιες ημέρες και να ωφεληθεί. Σαν να του έλεγε δηλαδή ο Θεός, καλά κάνεις και πας και πρέπει να πηγαίνεις, αλλά και καλά κάνεις και φεύγεις. Βέβαια για όλα αυτά υπήρχε θεϊκός λόγος που εξ αντικειμένου φάνηκε στο μέλλον. Επίσης αυτό το θείο φως έχει φανερωθεί σε πλήστες όσες άλλες περιπτώσεις, ακόμα και μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια ή μέσα σε λεωφορεία, σε κοινωνίες που εκεί είναι πατώσε πολλές φορές, όπου το περιβάλλον είναι από διάφορο έως πολύ κοσμικό. Κατά το όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπεριπερίσευσε η χάρις. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρομαι στην αγάπη σας μία εμπειρία που είχαμε προσωπικά όταν ήμασταν δόκιμοι υποτακτικοί στο Άγιον Όρος, τον γέροντά μας, τον πατέρα Ισαάκ τον Λιβανέζο στην Καψάλα, σε μία μας επίσκεψη στον γείτονά μας τότε, στον γέρο Τιμόθεο, που έμενε εκεί μόνος του, πραγματικός και κρυφός ησυχαστής, σε ένα εκεί γειτονικό μας κελί. Σαν νεότερος από όλους τότε, στην περιοχή εκεί, εν έτη 1985-86 περίπου, τον εξυπηρετούσαμε και αυτόν και άλλους Αγίους Ασκητές, τον πατέρα Ηροδίωνα, τον πατέρα Μακάριο του Ρουμάνου, τον πατέρα Φανούριο και πολλούς άλλους. Εξυπηρετούσαμε τον πατέρα Τιμόθεο κάποιες φορές και αυτό εστάθη αφορμή να μας λέει διάφορες ψυχοφέγγινες ιστορίες εκ του περισσεύματος της καρδίας του. Μία φορά τον ρώτησα, ίσως και αδιάκριτα, «Γέροντα, τι ηλικία έχετε?» Και εκείνος με άκρα απλότητα μου είπε, θα σου πω αμέσως, όταν απολύθηκα από τον στρατό και ήρθα στο Άγιο Όρος, μετά από τόσα χρόνια που ήρθε ο βασιλιάς Τάδε στο Άγιο Όρος, γίνανε αυτά. Εσύ που είσαι σπουδασμένος, υπολόγισε και πες μου και εμένα πόσο χρόνο είμαι, γιατί δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε. Να υπολογίσουμε πότε πήγε ο βασιλιάς Τάδε, μετά από τόσα χρόνια που απολύθηκε από το στρατό, τι ηλικία περίπου θα είχε όταν απολύθηκε από το στρατό. Όταν το άκουσα αυτό, χαμογέλασα μέσα μου, σκέφτηκα ότι αυτό θέλει σύστημα εξισώσεων και του είπα, να μάθω πρώτα γέροντα πότε ήρθε ο βασιλιάς Τάδε στο Άγιον Όρος και μετά θα σας πω την επόμενη φορά περίπου πόσο χρονών είστε γέροντα. Καλά καλά μου είπε και ευθύς αμέσως μου έκανε και αυτός με τη σειρά του την εξής ερώτηση. «Για πες μου τι έχεις σπουδάσει». Του λέγω, «Γέροντα, τι σημασία έχουν αυτά?» «Να εύχεστε, γιατί ακόμα δεν έχω μάθει την αλφαβήτα της πνευματικής ζωής». Ούτε τότε, ούτε τώρα. Μου λέει τότε ο γέρο Τιμόθεος, «Όχι, όχι, θέλω να μου πεις τι έχεις τελειώσει». Με τα πολλά αναγκάστηκα, έπρεπε να κάνω και υπακοή και του είπα, «Γέροντα, Πολυτεχνείο». Οπότε θαύμασε, λόγω βέβαια της απλότητός του, και συνεχίστηκε η κουβέντα με διάφορες ιστορίες που μου έλεγε αγιορείτικες και τις θυμόμαστε σαν τώρα δά. Μετά από λίγο όμως φαίνεται, δεν ξέρω γιατί πώς να το ερμηνεύσω, φαίνεται τον απασχολούσε το θέμα των σπουδών και με ξαναρώτησε από μόνος του λέγοντάς μου, «Μήπως έχεις τελειώσει και το γυμνάσιο?» Εκεί δεν άντεξα, άλλωστε δεν είχα να κρύψω τίποτε, διότι οι σχέσεις μας ήταν πολύ φυσικές και αυθόρμητες και χαμογέλασα πιο πολύ λέγοντάς του ένα απλό, «Ναι γέροντα, έχω τελειώσει και το γυμνάσιο», χωρίς βέβαια επεξηγήσεις, και λόγω σεβασμού, να μην το πω ότι το γυμνάσιο προηγείται του Πολυτεχνείου, αλλά και κυρίως γιατί προσωπικά καθόλου δεν με ενδιέφερε το εν λόγω θέμα. Οπότε, έχουν σημασία όλα αυτά πιο κάτω, θα δείτε. Οπότε, όταν άκουσε ο γέρο Τιμόθεος ότι έχω τελειώσει και το γυμνάσιο, χάρηκε και θαύμασε ασυγκρίτως πιο πολύ από όταν άκουσε για το Πολυτεχνείο. Έβγαλε δε ένα μεγάλο και χαρακτηριστικό επιφώνημα θαυμασμού με χαρακτηριστική μικρασιάτικη προφορά. Ήταν από την Προύσα. Όταν άκουσε για το γυμνάσιο και είπα μέσα μου, «Ω Θεέ μου, είναι δυνατόν να υπάρχουν τη σήμερον ημέρα τόσο απλοί άνθρωποι?» Την τότε δηλαδή ημέρα με τα σημερινά δεδομένα. Μετά από λίγο λοιπόν, αυτός ο απλός, απλούστατος μοναχός, που κανείς δεν θα του έδινε σημασία, γιατί και οι γνώσεις όταν αποαιτιοποιείται φυσιοί, ενώ όλη η ανθρώπινη γνώση μπροστά στη σοφία του Θεού είναι ένα τεράστιο μηδέν, και όσο πιο πολλά ξέρεις πιο μεγάλο είναι το μηδενικό και μπορεί να σε εξαπατήσει στη σοφία του Θεού, τέλος πάντων. Μετά από λίγο λοιπόν αυτός ο απλούστατος μοναχός μας άφησε άναυδους, μας κατέπληξε εφόσον μας απεκάλυψε κατά τρόπο χαρακτηριστικό και ευτοχότατο όλους τους λογισμούς που είχαμε μέσα μας εκείνη την στιγμή και δεν τους είχαμε πει τότε σε κανέναν ακόμη. Δεν είχαμε προλάβει να τα πούμε στο γεροντά μας. Μας είπε πράγματα που με καμία ανθρώπινη δύναμη μπορούσαν να εντοπιστούν, γιατί δεν μίλησε γενικά και αόριστα. Να πεις ένα νέο, έχεις λογισμούς πορνείας, σιγά την διόραση. Είσαι ένα ηλικιωμένο, έχει θάρρος, σιγά την διόραση. Μας είπε πράγματα πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρετε πόσο επιφυλακτικότητα και καλά κάνουμε τελικά είμαστε σε αυτά τα θέματα. Επιπλέον δεν μας είπε και κάποια πράγματα που θα μας συμβούν, που θα μας συνέβηναν προσωπικά στο μέλλον, συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα και για ποιο ακριβώς λόγο θα συμβούν στο μέλλον. Όχι τι θα συμβεί, αλλά και για ποιο λόγο θα συμβεί. Που αυτό το λόγο δεν το ξέρει κανείς άλλος, ακόμα και τώρα. Εκτός από τους πνευματικούς. Και όπως μας τα είπε, ακριβώς μας συνέβησαν. Κέντρο. Μάλιστα τότε απορρίσαμε όταν τα ακούσαμε, για αυτά που αφορούν το μέλλον απορρίσαμε και δεν τα δώσαμε και σημασία και καλά κάναμε τότε, γιατί την χρονική εκείνη στιγμή καθόλου μα καθόλου δεν φανταζόμασταν τέτοιες εξελίξεις για το μέλλον, αλλά όταν μετά από χρόνια παρακαλώ μας συνέβησαν και αφού μας συνέβησαν τότε πήραμε μπρος, τότε ξυπνήσαμε και μείναμε έκπληκτοι από τα τότε λεγόμενα σοφά θεϊκά λόγια του απλού και άγνωστου γερού Τιμόθεου της Καψάλας. Και θαυμάσαμε ασυγκρίτως πιο πολύ από ό,τι θαύμασε ο γέρο Τιμόθεος όταν έμαθε ότι είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο. Την ευχή του να έχουμε εκοιμήθη το 1989. Αυτά τα ελάχιστα για τον άγνωστο σε μας, γνωστά στον Θεό, γέρο Τιμόθεο, τον απλού, όντως διορατικό και όντως προορατικό, για να δει κανείς που καταλήγει η πνευματική ζωή. Είναι όμως καιρός τώρα, μαζί με την ακατάλητη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, να οικετεύσουμε την νεοφανίσα οσία μεθοδία της Κιμόλου, να πρεσβεύει για όλους εμάς, εκοιμήθη οσιακός στις αρχές του 20ου αιώνα, στις 5 Οκτωβρίου τιμάται ως γνωστόν η μνήμη της. Ασκήτρια, έγκλειστος κατά κανόνα, όντως γερόντισσα αμάς θαυματουργός. Η Θεία Πρόνοια οκονόμησε να καρεί μοναχή, που λέτε, σε ναό, σε ενορία παρακαλώ, στο ναό της Παναγίας Οδηγήτριας από τον Σύρου Μεθόδιο και ακολούθησε μία διαφορετική τρόπον κοινά οδό μοναχικής ζωής από την πεπατημένη. Εκάρισε ναό, όπως είπαμε, μετά ασκήτευε σε ένα κελάκι εντός του μέσα κάστρου της Κιμόλου και είχε ξενιτεία τροπική εντός της πατρίδος της. Επεβεβαίωσε τελικά το ουχ ο τόπος αλ ο τρόπος, διότι πάνω και πέρα από όλα τα τυπικά που αναφυσβήτα πρέπει να εφαρμόζονται και στους λαϊκούς και ιδιαίτερα στους μοναχούς, προέχει το πείρωμα, το πνευματικό πείρωμα της καρδιάς και η σωστή κατά Θεόν διάθεσης και ειλικρινής διάθεσης. Και αντίστροφα, όταν τα τυπικά, ακόμα και αυτή η υπακοή, όταν δεν γίνεται κατά Θεόν, για παράδειγμα, αλλά έχει άλλα εσωτερικά ερίσματα και κίνητρα, κάθε άλλο παρά γίνεται αποδεικτή από το Θεό η ησυχία ή τα κομποσχήνια όταν υπάρχουν πνευματικά δηλαδή κενά. Πάνω από όλα τα τυπικά χρειάζεται η σωστή κατά Θεόν διάθεση, μας το αποδεικνύει, και η οσία μεθοδία της εν κυμώνω, άλλωστε αυτό δεν το επιβεβαίωσαν και οι βοί του Αγίου Νεκταρίου που έμεινε, εδώ στην Αμή έμεινε σε διαμέρισμα, παρακαλώ πολύ, αλλά και ο βίος του όντως διορατικού πατρός Πορφυρίου που έμεινε και σε σπίτια, νομίζω και σε τροχόσπιτο, που αν δεν ξέραμε τα χαρίσματά τους, θα τους είχαμε απλούς παπάδες. Άλλωστε ξέρετε τι πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος, αν δεν τον αγίαζε ο Θεός με τα θάνατον κυρίως, τι γνώμη θα είχαμε όλοι μας ο Κύριος να μας ελεεί. Επιπλέον είμαστε ευγνώμονες στην Οσία Μεθοδία, γιατί ο βίος της μας αναζωπυρώνει στις χαλασμένες συνειδήσεις μας τους βίους και τα κατορθώματα των παλαιότερων οσίων και ασκητών και μας διατρανώνει για άλλη μία φορά το του Αποστόλου Παύλου ότι Ιησούς Χριστός εχθές και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μας συνδέει, αυτό είναι ίσως το κυριότερο απ' όλα, η Αγία Μεθοδία με τα κατορθώματα των παλαιών ασκητών και μας κάνει το Ευαγγέλιο πιο έμπρακτο και πιο ζωντανό λόγω της δικής μας πνευματικής μη σωστής καταστάσεως. Ευγνώμονες όμως είμαστε πάλι και πολλάκις και προς τον πνευματικό μας Πατέρα και Δεσπότη μας Κύριο Νικόλαο, τη εμπνεύση και μεσολαβήση του οποίου βρίσκεται ανάμεσά μας ότι το ιερότερο υπάρχει επί της γης από την Οσία Μεθοδία, την νεοφανίσα και σχεδόν σύγχρονη μας Αγία, θα μπορούσε για αυτή να μας διηγείται παππούς μας, γιαγιά μας, πραγματικές μας ιστορίες και θαύματα και διδασκαλίες της. Λοιπόν, είμαστε ευγνώμονες στον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας και γι' αυτό οικός και καρδίως ευχόμεθα όπως νηστεί Κύριος του Αγρίπνου Ποιμαντικού ενδιαφέροντος του Σεβασμιότητα ημών Πατρός προς όλους εμάς, διότι ιδιαίτερα η σημερινή του ευλογημένη κίνηση είναι το πνευματικό σπίρτο που αναζωπυρώνει και ενεργοποιεί μάλλον για λογαριασμό μας όλες τις προηγούμενες ευλογίες που στο παρελθόν μας έφερε, τη χάρη της τιμίας ζώνης, τον Τίμιο Σταυρό, την Παναγία Γερόντισσα, ένα σωρό Άγια Λείψανα όπως το Αγίου Λουκά και πολλά άλλα, διότι όπως είπαμε η Αγία Μεθοδία και ως εκ τούτου και η κίνηση αυτού του Σεβασμιωτάτου μας κάνει πιο ζωντανό το Ευαγγέλιο, διότι έχουμε ανάγκη από ζωντανά σύγχρονα παραδείγματα λόγω της ασθενίας μας. Κλείνοντας τώρα σιγά σιγά, αντί επιλόγου, αναφερτέων ότι υπάρχουν σε έξαρση οι σύγχρονοι σταυροί της πατρίδας μας και της Ορθοδοξίας γενικά. Αυτό πλέον είναι αντιληπτό από όλους. Είναι πλέον δεδομένο. Πέσαν οι μάσκες. Όχι ολοκληρωτικά, αλλά έχουν πέσει αρκετά. Αυτή βέβαια την ολέθρια δουλειά τους κάνουν και κουράζονται αδίκως. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι παρά τα αυτά, αυτοί οι σταυροί υπάρχουν και δρούν, διότι τελικά εμείς οι ίδιοι οικειοθελώς με τη ζωή μας, με τα έργα μας, με τη στάση μας, με το φρόνημά μας, εμείς οι ίδιοι πάντως τους δώσαμε το ξύλο, τους το κάναμε δώρο, δώσαμε το ξύλο στους σταυρωτάς της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Αυτοί οι ταλέποροι, οι άθλοι, αγνοούν, με αγάπη τα λένε, όπως και ο διάβολος τότε επί σταυρού αγνοούσε ότι ο Θεός πίσω από όλα αυτά έχει το δικό του εντελώς άγνωστο, σοφό, καταλυτικό, αρχοντικό, σωτήριο σχέδιό του. Εμείς όμως που θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, γιατί να αγνοούμε τον Θεό και τα του Θεού και τις εντολές του, τι κρίμα, αν ευθυνόμαστε και όσο ευθυνόμαστε και όλοι ευθυνόμαστε λίγο πολύ, ας μετανοήσουμε πριν είναι αργά, αντίσταση, άρνηση κλπ. Αν είμαστε αμέτωχοι ευθύνης με τη στενή έννοια, γιατί με την ευρία έννοια όλοι είμαστε υπεύθυνοι, τότε ακόμη και να μας σταυρώσουν, αν βέβαια το παραχωρήσει ο Θεός, θα είναι γλυκής ο Σταυρός και αιωνία η Βασιλεία. Οι Σταυροί είναι έτοιμοι. Εργάζονται με λύσα μανία. Εργάζονται πυρετοδός. Θα σπάσουν βέβαια τα μούτρα τους. Το δικό μας το όπλο δεν είναι να είμαστε detective, αλλά είναι η μετάνοια. Ας μετανοήσουμε λοιπόν ο καθένας από το πόστο του πριν αρχίζουν να μας καρφώνουν. Εύχομαι με την στάση μας να αποφύγουμε το προετοιμασμένο κάρφωμα. Σαφώς και θέλω την ορθοδοξία νεκρή. Ουέ όμως, άπειρα ουέ στους σταυρωτάς της ορθοδοξίας, διότι θα έρθει και η δική τους η σταύρωση και η αποκαθήλωσή τους θα είναι μόνο το να κατέβουν οι άθλιες ψυχές τους στον αιώνιο τάφο στην φυλακή του Άδου, όπου εκεί έστε ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων χωρίς τέλος, αιωνίος αχρόνος, όπου θα κολλάζονται θεληματικά από το καυστικό πυρ της άπειρης αγάπης του Θεού. Διότι ο βασιλεύς της δόξης, Χριστός, δια του Σταυρού εξήλθε νικών και είναι να νικήσει τους πάντες και τα πάντα. Και τις υποστήσετε από προσώπου αυτού, αιρετικοί, άθεοι, αρνητές, Ιούδες, προδότες, μέσα και έξω από την Εκκλησία, συντριβήσονται ως σκεύη κεραμαίος. Το απέδειξε άπας, πρώτη δόση. Το αποδεικνύει κατ' επανάληψη, δεύτερη δόση διαρκείας. Και θα το αποδεικνύει πάντοτε. Εύχομαι όλους μας ο αιώνιος νικητής Χριστός, απείρο θεϊκό, απροσωπολήπτο αυτού ελέη, να μας κατατάξει εν χώρα ζώντων, καθορώντες και εφρενόμενοι αιωνίως από το άπειρο κάλος της αυτού θεϊκής ωραιότητος. Αμήν.